สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Single on Purpose Redefine Everything Find Yourself First ของจอห์นคิมเป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและความสัมพันธ์ที่ตั้งคำถามกับความเชื่อแบบเดิมว่าการเป็นโสดคือสภาวะขาดหายหรือรอคอยใครสักคนมาเติมเต็มผู้เขียนซึ่งเป็นนักบำบัดและรู้จักกันในชื่อ The Angry Therapist เล่าจากประสบการณ์การหย่าร้างและการเริ่มมองเห็นว่าตัวเองไม่เคยอยู่กับความเป็นโสดอย่างแท้จริงหนังสือจึงไม่ได้เสนอวิธีหาแฟนแต่เสนอวิธีสร้างความสัมพันธ์กับตัวเองให้มั่นคงก่อนผ่านความซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกการหยุดทำตามแรงคาดหวังของสังคมและการฝึกดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันอย่างจริงจังเนื้อหามีน้ำเสียงตรงไปตรงมากระชับและใช้ภาษาที่เข้าถึงง่ายเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการทบทวนชีวิตรักวงจรความสัมพันธ์เดิมๆความหมายของการอยู่คนเดียวอย่างมีจุดหมายผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเป็นโสดถูกนิยามใหม่จากภาวะขาดแคลนเป็นช่วงสร้างตัวตนแกนกลางของหนังสือคือการโต้กลับความคิดที่ว่าการไม่มีคู่หมายถึงความล้มเหลวหรือความโดดเดี่ยวโดยอัตโนมัติจอห์นคิมเสนอว่าช่วงโสดไม่ควรถูกมองเป็นช่องว่างระหว่างความสัมพันธ์ควรถูกใช้เป็นพื้นที่สำหรับรู้จักตัวเองอย่างจริงจังแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนคำถามจากเมื่อไหร่จะมีใครมาเป็นคู่ไปเป็นฉันกำลังใช้ชีวิตแบบที่สอดคล้องกับตัวเองหรือยังผู้เขียนอธิบายว่าหลายคนรีบเข้าสู่ความสัมพันธ์หรือยึดติดกับการมีคู่เพื่อหลีกเลี่ยงความว่างเปล่าแต่ความคุ้นชินนั้นทำให้ไม่เคยพัฒนาความมั่นคงภายในหนังสือจึงชี้ให้เห็นว่าการอยู่คนเดียวอย่างมีจุดหมายสามารถกลายเป็นช่วงเวลาที่ช่วยสะสมประสบการณ์ฝึกความรับผิดชอบทางอารมณ์และสร้างฐานชีวิตที่ไม่ขึ้นกับการยืนยันจากคนรักประเด็น2บทเรียนจากการหย่าร้างและการไม่เคยอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงหนังสือใช้ประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เขียนหลังการหย่าร้างเป็นจุดตั้งต้นทางความคิดไม่ใช่เพื่อเล่าเรื่องดราม่าเพื่อแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์จำนวนมากอาจดำเนินไปโดยที่คนหนึ่งยังไม่รู้จักตัวเองอย่างลึกซึ้งจอห์นคิมยอมรับว่าเขาไม่เคยอยู่กับความเป็นโสดจริงมาก่อนและประสบการณ์นั้นทำให้เห็นวงจรการพึ่งพาความกลัวการอยู่ลำพังและการใช้ความสัมพันธ์เป็นที่หลบจากปัญหาภายในจุดนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงวิเคราะห์เพราะไม่ได้ตำหนิการมีคู่แต่ตั้งข้อสังเกตว่าหากเราไม่เคยสร้างตัวตนที่มั่นคงความสัมพันธ์ใดๆก็อาจกลายเป็นที่พึ่งชั่วคราวแทนที่จะเป็นการเติบโตร่วมกันข้อคิดสำคัญคือการหันกลับมาดูตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่เป็นเงื่อนไขของการรักคนอื่นอย่างไม่หลงทางประเด็น3การหยุดวนกับรูปแบบเดิมด้วยการรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของตัวเองอีกประเด็นที่เด่นของหนังสือคือการชวนผู้อ่านมองเห็นรูปแบบความสัมพันธ์เดิมที่ทำร้ายตัวเองซ้ำๆไม่ว่าจะเป็นการรีบผูกมัดกันหนีปัญหาการกลัวถูกทิ้งหรือการยอมลดคุณค่าตัวเองเพื่อให้ความสัมพันธ์เดินต่อไปแทนที่จะมองหาคนผิดอย่างเดียวจอห์นคิมเน้นการ own your shit ในความหมายของการยอมรับว่าทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างปัญหาของตัวเองการรับผิดชอบแบบนี้ไม่ได้ทำให้รู้สึกผิดมากขึ้นแต่เปิดโอกาสให้เปลี่ยนพฤติกรรมจริงจังหนังสือจึงทำงานในระดับของการตระหนักรู้เชิงรูปแบบมากกว่าการปลอบใจอย่างผิวเผินผู้อ่านถูกชวนให้ตั้งคำถามว่าตัวเองกำลังเลือกคนแบบเดิมเพราะอะไรกำลังทนสิ่งที่ไม่เหมาะสมเพราะกลัวอะไรและจะเริ่มตัดวงจรเดิมอย่างไรการวิเคราะห์แบบนี้ทำให้หนังสือเหมาะกับคนที่เคยมีความสัมพันธ์ซ้ำรอยและต้องการจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้ประเด็น4การดูแลตัวเองแบบลงมือทำทุกวันไม่ใช่เพียงคำปลอบใจโอ้หนังสือให้ความหมายของ self care อย่างชัดเจนว่าไม่ใช่แค่การพักผ่อนหรูหราหรือทำกิจกรรมสวยงามเป็นครั้งคราวแต่คือการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอเหมือนดูแลคนที่เรารักจอห์นคิมเสนอรอบคิดที่เรียบง่ายแต่มีพลังคือการสร้างชีวิตประจำวันที่มี3องค์ประกอบได้แก่ความหมายความสุขและการมีส่วนร่วมความหมายมาจากการทำสิ่งที่มีเป้าหมายและสอดคล้องกับความถนัดความสุขมาจากความเพลิดเพลินเล็กในชีวิตประจำวันและการมีส่วนร่วมมาจากการเชื่อมโยงกับคนอื่นอย่างจริงใจแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันทำให้ความสุขไม่ผูกกับสถานะความสัมพันธ์ผูกกับวิธีใช้ชีวิตในแต่ละวันหนังสือจึงเสนอวิธีคิดที่ใช้ได้ทั้งกับคนโสดคนเดทและคนมีคู่โดยเน้นว่าทุกคนต้องรักษาคุณภาพชีวิตทางใจของตนเองอยู่เสมอไม่รอให้เกิดวิกฤตก่อนจึงค่อยเริ่มดูแลตัวเองประเด็นสุดท้ายเขียนอย่างตรงไปตรงมาทำให้ประเด็นยากกลายเป็นเรื่องอ่านได้จริงจุดเด่นอีกด้านของหนังสือคือสไตล์การเขียนที่เป็นกันเองตรงประชดนิดและไม่ประดิษฐ์เกินไปซึ่งสอดคล้องกับภาพลักษณ์ The Angry Therapistผู้เขียนใช้ภาษาที่ลดกำแพงระหว่างผู้อ่านกับประเด็นทางอารม ทำให้เรื่องอย่างความเหงาความล้มเหลวในความสัมพันธ์หรือการไม่มั่นใจในตัวเองอ่านได้โดยไม่รู้สึกว่าถูกสั่งสอนเกินไปข้อดีของสไตล์นี้คือช่วยให้แนวคิดเชิงบำบัดและการทบทวนตัวเองเข้าถึงคนวงกว้างโดยเฉพาะคนที่ไม่ถนัดหนังสือจิตวิทยาที่เข้มข้นหรือเชิงวิชาการมากเกินไปอย่างไรก็ตามความตรงและกระชับก็หมายความว่าหนังสือเน้นการเปิดมุมมองและกระตุกให้คิดมากกว่าการลงรายละเอียดเชิงทฤษฎีลึกๆนี่จึงเป็นงานที่เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการแรงผลักให้เริ่มสำรวจชีวิตจริงมากกว่าต้องการกรอบวิเคราะห์ซับซ้อนโดยสรุป Single on Purpose เหมาะกับคนที่กำลังอยู่ในช่วงโสดคนที่เพิ่งผ่านการเลิกราคนที่กระโดดจากความสัมพันธ์หนึ่งไปอีกความสัมพันธ์หนึ่งหรือแม้แต่คนที่มีคู่แล้วแต่รู้สึกว่าตัวเองค่อยๆหายไปจากชีวิตหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงความคิดเพราะช่วยให้ผู้อ่านมองการอยู่คนเดียวเป็นช่วงเวลาของการจัดระเบียบตัวตนไม่ใช่ความล้มเหลวทางสังคมมันชวนให้ตรวจสอบรูปแบบเดิมรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของตัวเองและสร้างการดูแลตนเองที่ต่อเนื่องในชีวิตประจำวันจุดที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือความสัมพันธ์ทั่วไปคือมันไม่ได้เริ่มจากการหาวิธีมีคู่ที่ดีขึ้นแต่เริ่มจากการถามว่าเราเป็นคนแบบไหนเมื่อไม่มีใครมาช่วยนิยามเราน้ำเสียงตรงไม่อ้อมค้อมและใช้ประสบการณ์จริงของผู้เขียนทำให้ข้อคิดเหล่านี้จับต้องได้จึงเป็นหนังสือที่อ่านเพื่อทบทวนตัวเองมากกว่าจะอ่านเพื่อรับคำตอบสำเร็จรูปหากคุณต้องการสนับสนุนจอห์นคิมคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่